Бишкекте кечки саат 6:30 болду, ободо Азаттык радиосу. Кутманкеш кадырман угарман, Азаттык радиосунан 14-январ шейшембү күнгү кечки берүүбүздү тыңдап жатасыз. Бүгүн берүүлөрдү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусунун темасы 2019-жылы Кыргызстанда 14 саясий партия катоодон өткөнү рекордтук көрсөткүч катары саналып жатканына арналмакчы. Адегенде күндүн соңку жаңылыктарына назар салыңыз, Эленора Бейшенбек кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсыз богарман. Кыргыз тажик өкмөт өкүлдөрү чек ара боюнча сүйлөшүп жатат. Эки тарап Баткен районунун Кызыл Бел айылына чектеш Тажикстандын Гүлүстөн айылындагы Гүлүстөн чек ара бекетинде жолугушууда. Кыргыз делегациясынын башчысы, Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Саразаков Азаттыктын аймактагы кабарчысына биринчи айлампа киришүү бөлүгү болгонун, азырынча эч кандай маселе чечилген экенин айткан болчу. 10-январга караган түнү кыргыз тажик чек арасына чыр чыккан, тажик тараптан ок туш келди атылганы кабарланган. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптасам, Тажикстан чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген. Кыргыз чек арачылары тажик тараптын маалыматын четке кагышкан. Соңку бир күндүн ичинде Кашмирден Пакистан көзөмөлдөгөн аймагында кар аралаш жааган катуу жамгырдан улам жер көчүп, кеминде 60 адам мерт болду. Дагы бир канча кишинин дайыны чыкпай жатат. Пакистандын бийлиги Нулем өрөнүндө жер көчкүнүн айынан жолдор болуп, жергиликтүү тургундар камалып калганын айтты. Гималайда кар жер көчкүлөр маал менен болуп турат. Индия бийлиги Кашмирден өзүлөрү башкарган аймагында көчкүнүн айынан бери дегенде 10 адам өлгөнүн маалымдады. Катаал аба ырайынан улам акыркы күндөрү Пакистан менен Афганистанда ажал тапкандардын саны 100 ашты. Факт чек порталынын редактору журналист Болот Темиров сабаган деген шек менен 4 киши кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Эрнис Осмонбаев билдирди.
Алар 1993, 1992 жана 1994-жылкы Жалал-Абад облусунун тургундары болуп чыкты.
Кармалгандар Жазык кодексинин адамдар тобу тарабынан күч колдонуу менен тоно беренеси боюнча айыпталып, шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Милиция азыркы учурда кылмыштын бардык жагдайларын аныктоо максатында тергөө амалдарын улантып жатканын айтты. Факт чек порталынын редактору Болот Темировго 9-январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырган. Германияда полиция жоочу катары шек саналган чечен улутундагы жарандардын үйлөрүн, турак жайларын тинте баштады. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасы Твиттердеги баракчасы аркылуу маалымдады. Анда Чеченстанда туулуп өскөн, ашынган исламчыл чөйрөдө жүргөн жарандар мамлекетке каршы улуттуу зордук зомбулукка барышы ыктымал деп шек саналып жатканы айтылат. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча тинтүү Берлинден, Бранденбург штатында, Тюрингия, Түндүк Рейн-Вестфалия аймактарында болду. Жергиликтүү басылмалар кеминде 4 киши камакка алынганын жазышты. Немис бийлиги кийинки убакта терактардын алдын алуу иштерин күчөткөн. Соңку кол салуу 2016-жылы декабрда болгон. Анда Берлинде Германияга баш калка издеп келген тунистик жаран жаңы жылдык жармакеге чогулган элде жүк ташуучу автоунаа менен тебелеп, кеминде 12 адам мерт болгон, дагы 50 ашык киши жабыркаган. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетине жакын Бишкек Торугар жолун бойлой 130 жүк ташуучу автоунаа турат. Мамлекеттик чек ара кызматы айдоочулар автоунаадагы жүктүн документтерин күтүп жатышканын айтканын билдирген. Ал эми Ак Тилек бекетинин өзүндө Казакстанга өтүш үчүн 12 жүк ташуучу машина кезек күтүп турат. Мамлекеттик чек ара кызматы Казакстандын киреше боюнча мамлекеттик комитети автоунааларга кошумча текшерүү киргизгенин кошумчалады. Ак Тилек өткөрмө бекетинде жүк ташуучу машинелердин узун кезеги 7-январдан тарта байкалган. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү тынчсыздануусун билдирип, казак тараптын чек ара аркылуу товарларды жана жүктөрдү алып өтүүдөгү кошумча текшерүү киргизишин Евразия экономикалык биримдигинин нормаларына каршы келерин эскерткен. Ал эми Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Олжас Отар басылган пломбалары бузулбаган жана документтери туура жүк ташуучу унаалар чек арадан тоскоолдуксуз эле өтүп жатканын айткан. Филиппинде бийлик Тааль вулканын жака белинде жашаган элди коопсуз жерлерге көчүрүп жатат. Борбор шаар Маниладан 70 чакырым аралыктагы жанар тоодон 12-январдан тарта түтүн көтөрүлө баштаган. Дүйшөмбү күнү эле 18 000 көп киши эвакуацияланды. Маниланын эл аралык аэропорту өз ишин токтотту. Президент Родриго Дутертенин буйругу менен баш калаадагы кеңселер жана мектептер жабык турат. Филиппиндеги экинчи активдүү вулкан Тааль Батангас аймагында жайгашкан жана акыркы 450 жылдын ичинде 34 жол атылган. Жергиликтүү бийлик табигый кырсыктан улам чукул кырдаал жарыялады. Бул жанартуу атылганда масштабтуу куйроо болушу ыктымал дегенди билдирет.
Рахмат сага, Эленора. Ушул жана башка маанилүү делген жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз азаттык.org. Берүүлөрүбүз көтөбүз. 2019 жылы Кыргызстанда 14 саясий партия каттоодон өткөнү рекордтук көрсөткүч катары саналууда. Партиялардын көбөйүшүнүн негизги себептери эмнеде? Бийликтеги азыркы партиялардын кайрадан парламентке келишинин мүмкүнчүлүгү канчалык же таасиринен тайдыбы? Жогорку кеңешке жаңы саясий күчтөрдүн келишине шарт барбы? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. ТЮЗОдогу талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Кубан Абдымен, Чолпонбек Сыдыкбаев жана Абдыжапар Акулов биз менен Оштон биздин талкуубузга кошулмакчы. Саламатсыздарбы? Кубан мырза, мына жогоруда айтылгандай 2019 жылы Кыргызстандын юстиция министрлигинен 14 саясий партиянын каттоодо өткөнү мурда кийин бул элек бир көрүнүш катары бааланууда. Сиз айтсаңыз, бул факты, бул шайлоо алдында бир кадимки кадыресе бир көрүнүш катары бааласак болобу, же буюрса күздөгү шайлоого бир жаңы саясий толкун күчтөрдүн келе жатышынан кабар беребү?
Ар бир мамлекетте албетте саясий партияларды түзө турганда мүмкүнчүлүк болгондуктан кызыккандар да көп болот, анын ичинде Кыргызстан да бар. Ошондуктан менин оюмча Кыргызстандагы түзүлгөн акыркы 5 жылдын ичиндеги парламенттик шайлоолорго катышкан партиялардын саны акыркысында эле 24 партия болуп кеткен. Андан башкалары баягы түрлүү себептер менен качпай калгандагысын эске алганда, алардын тагдырын кайталабайбыз, бирок өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү колдонуп жаңы бир ийгиликке жетебиз дегендей саясий топтордун партияга айланып жаңыдан бир жаңы саясий уюмдар түзүп аткандагысы менимче Кыргызстандын азыркы күндөгү баштан кечирип аткан саясий турмушунун бир өңүтү деп карасак болот. Жалпылап айтканда дүйнөлүк практикада саясий партияларды түзүү өзгөчө ошо өткөөл мезгилинде жашап аткан транзиттик мамлекеттерде абдан күчтүү экендигин байкасак болот. Өзгөчө мына мурдагы Советтер Союзунун аймагында жашаган курулуп келаткан жаңы мамлекеттердин арасында көптөгөн партиялар түзгөндүгүн көрүп атабыз. Ал гана турсун, демократиялык нукта эмес, мурдагы саясий өнүгүүсүн сактайбыз деп келаткан Казакстан, Өзбекстанга окшогон партияларда, мына жакындары Түркмөнстандагы жаңы саясий күчтөрдүн түзүлгөндүгүн көрүп атабыз. Бирок албетте аларда Кыргызстанга окшоп бир жылдын ичинде жаңы 14 партия түзүлгөндүгүн көрбөйбүз, бирок бирден экиден бир 3-5ке чейин түзүлгөн партияларды көрүп аткандагыбыз буга чоң далил деп эсептейм. Кыргызстанда болсо мынчалык партиялардын түзүлүп кеткендегиси эки өңүттөн караш керек да. Биринчиден азыркы парламенттеги баардык 6 саясий партиянын арасында дагы бир топ күчтүү деп аталган партиялардын отурушу күтүлгөн, бирок алар болбой калгандыктан азыркы партиялардагы парламенттик партиялардагы буга чейин шайлоого катышып келген партиялардагы элдин мүдөөсүнө жетпейт деген көптөгөн сөздөрдүн натыйжасында жаңы бир багыттагы жаңы бир ойлорду алып келебиз деген саясий күчтөрдүн пайда болгондугун далилдеп атат деп айтсак болот да. Ошондуктан 14 партиянын түзүлүшү менимче бул мыйзамченемдүү көрүш деп эсептеш керек.
Чолпонбек мырза, мына менин маалыматымда башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын таба алган жокмун, Кыргызстандагы партиялар саны 250 ашып кетти да. Бул сан бизде Кыргызстандагы саясий партияларды түзүү жоопкерчилигинин бир мындай төмөндүгүнөнбү, же болбосо саясий партия системасын түзүү бир мындай маани берип карабагандык катары карасак болобу? Бул эмне деген көрүнүш өзү? Демократиянын эле бир көрсөткүчүбү же башка?
Саламатсыздар. Кыргызстан демократиялык жолду тандап алгандан бери бир катар мындай саясий процесстер, тарыхый процесстер өттү да. Ошонун баарында баягы биздин алган багыт, анан эң негизгиси бир себеп, бул бизде саясий лидерлердин амбициялуулугунун өзгөчөлүгүнөн да кабар берет да. Анткени көп эле саясатчылар билип жүрөбүз, мындай партиянын жөнөкөй мүчөсү же жок дегенде саясий кеңештин мүчөсү эмес, өзүнчө бир партиянын лидери болгусу керек келет, ушундай бар. Андан сырткары баягы партия түзүүнүн дагы жөнөкөйлөштүрүлгөн эрежеси бар, 260 чамалап баратат. Анан бул өткөн жылы эле 14 партиянын түзүлүшүнө да бул тарыхый саясий себептер болуп калды. Себеби мурдагы парламентке келген жетектөөчү күчтүү партиялардын азыр коомдогу бедел баркы 5 жыл 10 жыл мурунку эмес, алардыкы баягы беделин түшүрүп алышты коом арасында программасын аткарган жок деген пикир басымдуулук кылат. Анан ушул жаңы саясий сезон башталып парламенттик шайлоонун жылы болуп кеткенде келип атканда баягы өтүп кетебиз, коом жаңылануунун каалап калды деп ушундай максатта түзүлүп, албетте ар бир партиянын ошол жаңы түзүлгөн партиянын артында шыкактаган дагы күчтөр бар. Ошон үчүн баягы мүмкүнчүлүк пайда болду, баягы монополист партиялар саясий аренадан өзүн алсыратып алды деген максатта болушу мүмкүн да.
Азыр биз Абдыжапар мырза менен байланышабыз. Абдыжапар мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сиз айтсаңыз, мына азыркы жогорку кеңештеги партияларды салыштырып айырмалаганда, же болбосо баа бергенде, алардын коомдогу, асыресе мына аймактардагы алардын орду ролу кандай өзү? Партияларга ишеним кандай өзү? Мурдагы жылдарга салыштырмалы, акыркы жылдар менен биз салыштырып айтып бере аласызбы?
Биринчиден, ошол кыргыз журчулугу биз эгемендүүлүктөн 30 жылга чукул тарыханда мамлекетти башкаруунун ар кандай жанагы формаларын көрүп келеатабыз. Ошол президенттик форма өзүн мындай актабайт экен, бийликти узурпация кылат экен деп жүрүп, мына ушул парламенттик башкаруу болсо бир жакшы жолго түшөбүз деген дагы мына убакыт көрсөтүп атат. Мына бүгүнкү жогорку кеңештеги ушул 6-нчы чакырылыштагы иштеп аткан партиялардын деле кайсынысы бир дурус деп айтканга өтө кыйын болуп калды да. Мен кээде ойлойм, ошол мына парламентаризм биротоло ушул жанагы башкаруунун бир өзүн актап турган формасы дегендин өзү жаңылыштык болуш керек. Себеби дегенде мына кыргыз элинин өзүнүн бир мындай менталитети, менталдык бир өзгөчөлүгү көбүрөөк буга мындай ылайык эмес окшойт деген пикирлер арылым болуп атат. Эгер бийликтеги башындагы киши күчтүү болсо, биз ошол баягы бийликтин өнүгүүсүн бир мындай тартип иретинде бир камсыз кылсак болот эле деген мындай пикирлер арылым да. Азыр эми мен айтат элем, бүгүнкү мына парламенттеги партиянын кайсы бирин эртең жергиликтүү кеңешке же андан ары ошол күздөгү жогорку кеңешке шайланат десе, барат шайлоого десе, мунунун бир мүмкүнчүлүгү чоң деп айтуу деле кыйын болуп калды деген бир ой.
Жок, сиз айтсаңыз парламентаризм Кыргызстанда өзүн актаган жок дегендей кылып атасыз да. Эгер акташ үчүн, өзүн бир орду менен өнүгүш үчүн эмне кылыш керек эле анда?
Эми мен жана айткандай, ошол биздин кыргыз элине бир жакыныраак система болсо да, албетте мына дүйнөнүн ушундай парламентаризм эле өнүгүп кеткен бир катар өлкөлөрүн эс алгыл эле жүрөбүз. Бизде деле ошол бир учурунда бир жакшынакай бир формалар кирген. Эмне үчүн мына элдин пикиринде бизге 120 депутат ашыктык кылат экен деген мындай басымдуу ой бар да. Ошол эле мурдагыдай 35 законодательный институт, ал эми эл өкүлдөрүнүн жыйылган бир өзүнчө бир жыйын болсо, ошол туура болмок, бирин бири бир контролдоп турган бир институттар болсо деген. Власть жанагы бүгүнкү депутаттардын иштеп чыккан мыйзамдары турмушта эффективдүүлүгүн көрсөтө албагандан кийин, демек ар кошкон мына партиялар бир мындай алдыга бир жумуш жасай албайт экен деген ой. Ошондуктан парламентаризм, толук парламенттик башкаруу бизге ылайыксыз деген басымдуулук кылып атат. Себеби дегенде биз парламенттик өлкө деген менен кандай болгондо да баардык ошол депутаттар, спикер башталып, ар бир фракциянын лидери президенттин колун карап турганы бул жалган эмес да.
Рахмат коом мырза. Жана партиялардын аброю дегенде, сиз айтсаңыз, мына азыркы бийликте отурган, жогорку кеңеште отурган 6 фракция партиянын акыркы 5 жылдагы ишмердүүлүгүнө көз чаптырсак, баа берсек, алардын кайрадан мына 2020 жылдын күздө болуучу парламенттик шайлоодо келип кайрадан бийликке келишине ишеним, үмүттөр барбы?
6 партиянын баардыгы келет деп айтыш абдан кыйын болуп калды. Буга чейинки айтылган сөздөрдүн арасында ошо партиялардын бир тобу дээрлик баары десек болот да, беделин түшүрүп алды, элдин ишеними мурдагыдай болбой калды. Өзгөчө мына КСДП партиясынын тегерегинде болуп аткан окуялардын баардыгы көптөгөн шайлоочуларды дагы, саясий күчтөрдүн лидерлерин да ойлонтконго аргасыз кылып атат да. Бул жактан алып карасак, ошо канчалык партия күчтүү деп айтылганы менен баары бир Кыргызстандагы саясий партиялардын эң эле өзөгүн түзө турган адам бул анын лидери экен да. Партия түзүлгөндө эле ошо лидердин тегерегинде топтолуп түзүлгөн партия болот. Эгер лидердин тегерегинде чатак чыгып кетсе, партия ансырап кеткен дегенсин көрүп атабыз. Муну карап көрсөк, мына ошо парламентте турган ата мекен партиясынын тегерегиндеги чатактын деле айтсак болот, Кыргызстан партиясынын тегерегиндеги чатактын деле айтсак болот. Ушулардын баарын эске алганыбызда албетте лидердин азык учурдагы элдин арасындагы авторитетине, аброюна, активдүүлүгүнө, элди колдой турган аракеттерине ылайыктуу деп айтсак болот, ошого жараша болот деп. Буларды көргөн кийинки ошо парламентке кире албай, бирок киребиз деп аракет кылып аткан 14 партиянын ичинде деле болсо эле болсо керек, жаңы саясий лидерлердин чыгып аткандагысы албетте тигилер менен атаандаша турганда мүмкүнчүлүк болду, ошону колдонуп калышыбыз керек деген үмүт ой менен шайлоого барабыз деп айтып атат да. Ошондуктан мен ойлоп атам, кийинки шайлоодо атаандаштык аябай күчтүү болот. Бирок партиялык система, аны азыр айтып атпайбы, парламентаризм Кыргызстанга жарабайт экен деп. Бул жерде эки нерсеге көңүл буруш керек да. Партиянын ишин иштеткенде биз тилекке каршы толук кандуу ошо партияга тиешелүү болгон мыйзамдарды толугу менен иштете албай атабыз, жалпы эле мыйзамдарга окшоштуруп. Экинчиден, саясий лидерлердин иштеп аткандагы иштеринин жыйынтыгы тилекке каршы парламентаризмге дал келбей атат да. Ошо мыйзамды катуураак иштеткенибизде эле парламентаризмге ишене тургандай мүмкүнчүлүк мындай ага боло турган ишеним көбөйөт эле дагы, Кыргызстанга парламентаризмди орноно турганда мүмкүнчүлүк азыркыдан да күчтүүрөөк болмок да.
Партиялык таасир демекчи, Чолпон Бек мырза, мен сизден сурайын атам да, бул дүйнөлүк тажрыйбада демейде расмий бийлик шайлоодо кайсы бир партияны, кайсы бир саясий күчтөргө мисалы үчүн мындай ык коюп, ошону колдоп, өзүнө бир социалдык бир платформа түзүп алгысы келип, колдоочу күч катары сезилет да. Өткөн партиялык шайлоодо да, парламенттик шайлоодо дагы мисалы үчүн КСДП партиясы ошол учурдагы бийликке негизги бир таяныч болуп берди эле да. Эми дагы суроо туулат, азыркы келе турган шайлоодо азыркы расмий бийликке негизги бир күч болуп таяныч боло турган кайсы бир саясий, кайсы күчтөр саясий бир колдоо кылышы мүмкүн? Азыркы расмий бийлик кимди колдошу мүмкүн? Кайсы саясий күчтөргө жан тартышы мүмкүн?
Шайлоо 20-нчы жылы болот да, бир 2-3 айдан кийин старт берилет дегендей баягы расмий түрдө. Анан ошол процесс өтө жакын калды. Мыйзам боюнча бир 6 ай калганда да уже тиги өкмөттү алмашпаш керек шайлоого, 6 ай калганда жаңы мыйзам кабыл алынбаш керек. Анан кийин тиги шайлоо системасы боюнча жумушчу группа, жумушчу топ түзүлгөн президенттик аппарат борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте. Мен ошол комиссияда эксперт катары катышып калып катышып атам. Анан жанагы сунуштарды беребиз көп эле. Босого 9% ылдыйлатуу боюнча, анан кийин жанагы залогту суммасын азайтуу боюнча жакшы мындай практикалык эмеси бар, мааниси бар сунуштар болот. Анан бир 3-4 жолу талкуу болду. Анан жыйынтыгында баягы мурдагы эле вариант көп шайлоо боюнча мыйзамга өзгөрүү кирбечидей болуп, буга бийлик тарап кызыктар болуп атабы дегендей ой туулат да. Анан арасында жанагы фамилияларды партия өзүнүн тизмесин дагы тиркесин деген сунуш болуп атат, ушул кирип калышы мүмкүн. Анан бул ушунун баардыгы эле баягы шайлоо процессин жакшыртууга, парламентаризмди оң жолго салууга болгон аракет. Анан коомчулукта ушу бул оштон чалган экспертти айтып атпайбы, парламентаризм Кыргызстанга шартында өзүн актабай калды деп. Бул парламентаризмдин күнөөсү эмес, негизги өнүгүп келаткан өнүккөн мамлекеттин баардыгы ушул жол менен мындай тезирээк өнүккөн да. Кандай депутаттардын келип калганы парламентке, алардын интеллектуалдык деңгээли, ар кандай жактарынан ага парламенттик система күнөөлүү эмес, буга биздин саясий партиялардын лидерлеринен издесе болот да мунун күнөөсүн. Баягы каржылык принциптер, дагы башка нерселер ойноп кетип, анан баягы тизмени, партиялык тизмени мындай сапаттуу түзбөгөнгө бул жерде парламентаризмдин күнөөсү жок. Бул жерде жанагы ошол саясий лидерлердин, саясий кеңештин балким эмеси бар. Ушул жагы дагы мындай оң жолго коюлса, бул барып принципке такалат, саясий лидердин принцибине, идеологиялык принциптерге деген ушул жактардан көп мүчүлүштүктөр болуп эле анан биз тиги парламентаризмди эметип мурунку жолго мажоритардык система менен округдардан шайлайлы деп атабыз. Биз андан да өткөнбүз да, бир район экиге бөлүнүп, үчкө бөлүнүп, талапкерлердин тарапташтары атышканга чейин учурлар болгон, анан биз ушул партиялык жолду тандап алганбыз. Анан бул жолду дагы жакшыртып, тереңдетип, өнүктүрүп кетиш керек деп эсептейм.
Азыр биз Абдыжапар мырза, мына учурда жаңы күчтөр, жаңы жүздөр, үмүт 2020 деген бир саясий кыймылдар пайда болууда да, алар өлкөнү өзгөртөбүз, өзгөнү бир жаңыртабыз дегендей бир максаттарды айтылып атат. Сиздин оюңузда бир аларды бир эл таанып, ишенип, бир үмүт арткандай жагдай барбы? Мисалы үчүн аймактарда өзгөчө дейинчи, деги эле быйылкы күздө бир кыргыз саясий элитасы жаңырат дегенге бир үмүт барбы?
Тилекке каршы аймактарда саясий жаңы партиялардын да активдешкен кыймыл аракеттери байкала элек. Эми мен кээде ойлойт элем, бул тарых кайталанып аткандай эле да. Мына азыр 200 ашык партия болгон болсо, мен мондой эле айтайынчы, жанагы элге белгилүү болгон инсандар, мен билгенден ошол тиги Үсөн Сыдыковдун партиясы, Токон Шайлиеванын, Жыпар Жекшеевдин, Алекбек Жекшенкуловдун партиялары кайда? Маселе ошолор дагы учурунда бир мындай актуалдуу болгон бир маселеден, учурдан, ситуацияда, кырдаалдан пайдаланып ошондой бир партияларды түзүү менен элге таанылган. Эми ошол партиялардын заты дагы жок, азыр жыты дагы жок. Ошондой эле бүгүн кайсыл багытта кандай курч маселе болсо ошонун тегерегинде мына жаңыдан бир партиялар ошо кырдаалды пайдалануу менен өзүн таанытууга мындай аракет кылган бир жаңы лидерлер чыгышы бул мыйзам ченемде эле көрүнүш окшойт да. Ошондуктан бизде мындай идея боюнча, эгерде ошол баягы өнүгүп аткан өлкөлөрдүн ушул баягы тарыхынан бир тажрыйбасынан үйрөнөбүз десек, бизде мынчалык сан эмес, сапаттуу бир партиялар болсо эл ошого көнмөк да. Тилекке каршы биздин ушул шайлоо жөнүндө мыйзамдарыбызда, керек болсо ушул конституциябызда да көптөгөн кемчиликтердин бар экендиги мына ушундай бир жагдайларга алып келип атат деп айтсак болот. Ошондуктан бүгүн өтөрүнтүлүп чыгып аткан партиялар дагы 5 жылдан кийин сакталып калат деп эч ким кепилдик бере албайт да. Ошон үчүн дагы эле болсо жанагы өткөн режимдерди, системаларды жамандоо менен мына элге биз келдик, биз жаңыбыз деген жүздөрдүн артында дагы баягы эле оюнчулар турбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн жанагы клоун партиялар деген сөздөр бийликтин мына административдик ресурсу, таасири аркылуу же болбосо дагы үчүнчү бир күчтөр аркылуу пайда болуп аткан саясий жана топтор, партиялардын чыгып аткандыгы жөнүндө сөз бекерден эмес деп ойлойм. Ошондуктан биз, мен азыр мына аймактарда өтө эле бир активдешип аткан жаңы күчтөр бар деп айтыш кыйын го.
Рахмат Кубан мырза, мына ушул сөздү улантып берсеңиз да, биз элдин үмүт тилеги бар 2020 жылдын күзүнөнчү. Сиз саясий жаңы чыныгы күчтөрдү көрүп атасызбы, байкап атасызбы? Болсо алар каяктан байкалып атат, билинип атат?
Кыргызстандын саясий элитасынын алмаштырылуусу акыркы бир 15-20 жылдан бери аябай эле катуу талкууга алынып келатат да. Тилекке каршы, алмашкан сайын сапат өспөстөн тескерисинче төмөндөп аткандагысы талаш иш болуп атат да. Андыктан саясий элитанын сапат өсө тургандай кылып алмаштырууга биздин коомдун өзүнүн даярдыгы азыр байкалбай аткандагысы жанды кейитет да. Анткени кыргызстандын
даярдыгы деп элдин да айтасызбы, шайлоочулардынбы?
Шайлоочулардын өзү тандап аткандагы принцибин азыркы шайлоо кодекси толук кандуу актап айтат да. Бул жагынан алганда баягы мурдагы кандай шайлоо болуп атса ошондой эле принцип менен өтүп атат. Мына мен декабрдын аягында Өзбекстанга барып келдим. Ал жерде партийный шайлоо да, партиянын тизмеси менен шайлоо. Бирок партиянын тизмесин партиянын өзү түзбөйт экен, шайлоо округундагы шайлоочулар түзөт экен. Шайлоочуларга партиянын өзүлөрү сунуш кылат экен, сенин округуңда могуну биз сунуштайбыз, колдосоң ушуну шайлайбыз деп. Ал жерде беш партия
шайлоого катышат экен. Беш партия ар бир округда, участкада эмес, ар бир округда бирден талапкерин чыгарат экен. Талапкери 5 кишинин сүрөтү, биографиясы баардыгы жазылып турат. 250-дөн 260-дан ашык теледебат болуптур. Баардыгынын айга көйгөн кемчилигин, артыкчылыгын баарын түшүндүрүп берет экен дагы. Анан шайлоого келгенде эл мына бул партиянын өкүлү Балан Шайхов менен добуш берем деп ошо кеше өтөт экен да. Демек партиянын тизмеси менен эмес, партиянын өкүлүн катары, өкүлү катары тандалган шайлоо болуп атат да. Бул жерде биз шайлоого келген адамдардын жаңылышына мындай жакшы жол ачылгандагысын көрүп атабыз да. А бизде партия келет, а бирок партиянын тизмесинин ичинде багалар келип атпайбы. Ошондуктан эгерде ошол принцип дагы эле иштей турган болсо, тилекке каршы саясий элита акырындап алмашып атат да. Биз күткөн 1/3, жарымыбы алмашпастан 20%, 15% тең гана алмашып аткандагысын көрөбүз да. Демек кийинки шайлоо эгерде жаңы тартип менен бир жаңы кодекстин биренелерин өзгөрткөндөн кийин болбосо, мурдагы эле негизинен 70-80% мурдагы эле келет деп.
Ошол Өзбекстандын тажрыйбасы бизге колдонсо, бизге пайдаланса болобу? Жарайт беле.
Ал үчүн шайлоо кодексин өзгөртүш керек.
Чолпон мырза, мына сиз жумуш топто жүрөсүз деп атасыз да, негизги шайлоо кодексине кайсы өзгөртүүлөр кирчүдөй болуп атат да? Эгерде ошол айтылган өзгөртүүлөр кирсе, ошо шайлоо системасын сапаттык жаңы деңгээлге көтөрө алабы?
Эми өзгөрүүлөрдүн негизгиси жанагы 9% босогону, анан кийин жанагы залогту ошону деп билем да. Анан эгер ал жогорку жетекчилик саясий эрк көрсөтсө болуп кала турган нерсе. А эң негизгиси азырынча мындай бир ошол шайлоо боюнча мыйзамга мындай косметикалык өзгөрүү, үстүртөн эле өзгөрүү кирип, анан ошо менен шайлоого кетип чыдай болуп баратабыз да, анткени убакыттар калды да. Дагы бир эки ай, үч айда. Анан дагы маселе бар, ушул жана сиз айткан бийлик өзүнүн партиясына, кайсы бир партияныга ставка коюп, ошол партияныга баягы басым жасаш керек деген, бизде ошондой болуп келбедиби?
Мен ошону сөздүн башында сизден сурадым эле, сиз жооп бербей кеттиңиз да. Оюңуз кандай өзү? Азыркы бийлик кандай конфигурацияларды жасашы мүмкүн?
Такыр эле баягы нейтралдуу болуп тиги койгонго баягы саясий шарт жагдайдагы жол бербейт. Сөзсүз түрдө бир эки партияга бийлик ставка коюп, анан кийин анын бийликтин партиясынын клону дагы баягы Кыргызстандай болуп чыгышы мүмкүн. Аны үчүн мындай эгер божомолдосок, саясий аренада бир эки партияга ошондой бийлик тарабынан жан тартуу болчудай болуп турат. Эми ошол бул жаз айларындагы саясий саясат кайнап баштагандагы негизги сенсациялуу бул бийликтин кайсы партияга токтолгону, кайсы партияларга көзү түз экени ачыкталганда билинет да. Ачыкталат, бул чоң сенсациялуу саясий болду, ошого жараша бир өзгөрүүлөрдү. Анткени күчтүү оппозиция жок болуп атпайбы?
Самич оппозиция жок болуп атат. Ага
оппозиция чачыранды болуп жатат. Мындай оппозиционерим дегендерлердин башы бирикпечидей болуп турат. Баягы эле кайра эле амбиция жол бербей бирикпе, эгер чачыранды болуп туруп оппозициялык бир блокко бирикпей чачыранды барса, сөзсүз түрдө утулууга алып келет да ал.
Урматтуу радио көрөрмандар, урматтуу ютуб каналынын көрөрмандары, биз бул талкуубузду ютуб канал үчүн дагы улантабыз. Азырынча биз эфирибиз үчүн бул берүүбүздү, талкуубузду токтотобуз. Талкууга саясий серепчилер Кубан Абдиев менен Чолпон Сыдыкбаев жана Абдыжапар Акулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Рахмат урматтуу угармандар, биздин бул талкууду Азаттыктын социалдык тармактарынан көрө берсеңиздер болот. Ал жакта талкуу улана берет. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бир аздан кийин биздин дагы бир жарым сааттык берүүбүз обого чыгат.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик. Чын элеби? А эмнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой.
OTV менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Осейп кит менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдигиң. Телефонуна О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана OTV же сайтында. Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.